la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Sâmbătă la București s-au desfășurat două marșuri. Marșul normalității la prânz și marșul homosexualilor după masa, de la ora 5 după masa. Marșul comunității LGBTQ, homosexual, lesbiene, etc. Avem legătura cu George Nițulescu de la Alianța Părinților din România, care a participat la Marșul Normalității. Timp de mulți ani, în ultimul timp, în ultima perioadă, a participat la Marșul Normalității. Bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei!
Bine v-am găsit, domnule Ioan Ciobotă!
Spuneți-ne, vă rog frumos, despre cele două marșuri. Ați participat în ultimii ani la Marșul Normalității, în special. De ce se organizează acest Marș al Normalității?
Este un fel de mărturisire. Nu cred că este și nu e considerat de cei care îl organizează și care participă la el ca ceva împotriva cuiva, ci pur și simplu este o mărturisire a unei comunități creștine, adevărat a unei majorități, în primul rând, e bine să o spunem, unei majorități tăcute uneori, poate comode, dacă vorbim de București, e într-adevăr o comunitate comodă, dar suntem o majoritate. O majoritate tăcută, care, dintre care unii își fac timp ca să stea în soare, știu, 2-3 ore, ca să spună că ei sunt pentru normalitate, pur și simplu.
De ce această dorință de a manifesta pentru normalitate? Am ajuns să mărșăluim pentru normalitate? Mi se pare anormal să mărșăluim pentru normalitate.
Da, este într-adevăr. Aici vorbim de moralitate publică, nu vorbim de moralitate individuală. Fiecare are dreptul și răspunde pentru orice face, știu, în spatele ușilor apartamentului sau casei lui. Însă aici vorbim de moralitate publică, vorbim de invadarea unui spațiu de către o ideologie care pur și simplu, așa cum am spus, invadează un spațiu al unei majorități. Și majoritatea simte nevoia să spună: suntem și noi aici.
Vom trăi într-o
dictatură. Și noi suntem mai mulți.
Vom trăi într-o
dictatură. Și noi suntem cei normali.
Corect, corect. Unii spun că vom trăi într-o dictatură a minorităților. De fapt, începând de pe, eu știu, din vremuri imemoriale, s-au trăit în dictaturi ale minorităților. Și comuniștii erau minoritate și totuși au condus. Dar acum sunt aceste minorități ideologice. Deci,
exact.
Spuneți-ne, cum se desfășoară acest marș al homosexualilor la București cu lucruri care atentează la bunele moravuri, la bunul simț public? Cum ați văzut aceste manifestări ale lor? Ale, cum spuneam, foarte important, se desfășoară în paralel sau în aceeași zi, nu în paralel?
În aceeași zi, da, nu. Primăria Capitalei negociază orele și traseele astfel încât să nu fie interferențe. Deci marșul normalității de la ora 1, începând cu ora 1, ora 13, iar celălalt marșul, în sfârșit, diversității, cum spun ei, alții spun perversității, în sfârșit, deci marșul diversității, Pride, este de la ora 17, de la ora 5, așa că n-au cum să se interfereze și traseele sunt diferite și orele. Altfel, primăria n-ar da autorizații pentru cele două marșuri.
Cum se desfășoară marșul, nu spun diversității, pentru că Dumnezeu este incredibil de creator, Dumnezeu a creat diversitatea. Când te uiți că nu găsești un om care seamănă oamenii între ei, dar nu există o persoană identică cu alta. Deci,
într-adevăr, hai să spunem anormalitate atunci, nu știu, ca să fie o antiteză. Normalitatea, anormalitate, da? În sfârșit, să riscăm.
Cum se desfășoară marșul homosexualilor?
Nu știu, fiindcă n-am participat, am văzut numai imagini. Într-adevăr, am văzut la Iași anul trecut, am fost la marșul de după acest marș zis și Pride, așa zisei mândrii. Da, o ceată zgomotoasă, foarte mulți adolescenți, care nici cei nu prea știu ce cu ei. În sfârșit, e o masă manipulată la vârsta asta de, știu eu, 14, 16, 17 ani, poate chiar mai puțin. Poți fi ușor manipulat. Și asta e tragic. Deci asta e un fel de corupere de minori, din punctul meu de vedere.
Credeți că marii sforari, mari gânditori ai acestor minorități, ies în stradă? Fac circ în stradă sau ei stau doar undeva și scriu scenariul?
Nu, bineînțeles că nu se expun. Nu. Nici ei, nici ei de sub ei. E vorba de aici, vorbim de masa de manevră și...
Cei de sub ei în sens ierarhic mă refer, nu? Vă referiți, nu?
Da, am înțeles. Nu numai masa de manevră apare. Și părerea mea este că nici măcar homosexualii nu apar, adică din acel grup, comunitate, cum îi spune LGBT, fiindcă ce se face, practic, aceste marșuri, așa zis Pride, sunt împotriva intereselor lor. Deci eu cred că sunt totuși înțelepți acești oameni din, în sfârșit, noi le spunem sodomiți, hai să zicem, comunitatea LGBT, cum zic ei. Aceste marșuri sunt împotriva lor și a intereselor lor, fiindcă practic radicalizează populația. Deci eu cred că ei nu vin. E vorba numai de o masă de manevră, dar adolescenți rătăciți, zăpăciți, derutați și de mercenari, evident, fiindcă știm că sunt țări care finanțează, și aici, în sfârșit, Norvegia este cunoscută, finanțează foarte puternic aceste marșuri și aceste manifestări. Dar, încă o dată, părerea mea este că ele sunt împotriva intereselor acestei comunități LGBT. De ce? Fiindcă radicalizează populația și ei vor avea de suferit. Și este incredibil pentru mine, fiindcă ei acționează împotriva intereselor lor. Ei ar trebui primii să fie cei care să fie, vorbesc de comunitatea LGBT, împotriva acestor marșuri, care încă o dată sunt organizate de mercenari pe bani buni, pe oameni care sunt full-time, tot timpul anului, plătiți pentru a face și a organiza așa ceva.
Da, interesant, într-adevăr, fondurile norvegiene, cred că Norvegia, Liechtenstein și Islanda, mi se pare, sunt
cele trei,
dar sunt foarte multe ambasade care susțin această mișcare în România.
Din păcate, da, ambasadorii își depășesc mandatul, deci mandatul lor nu este să schimbe moralitatea dintr-o țară, să schimbe etosul unei țări și a unei populații, care este clar. Și iarăși aici, hai să vorbim de ambasadorii americani, care sunt poate unii dintre cei mai vocali și, în sfârșit, implicați. Aceasta e și împotriva Americii, deci se creează practic și nu înțeleg, cred că ei nu înțeleg, eu înțeleg, că practic imaginea Statelor Unite în România este afectată. Ei nu-și dau seama de asta. Intrând cu bocancii, practic, pe un domeniu al moralității publice, aici vorbim strict de moralitate publică, care trebuie apărată. Sunt și legi care spun că nu ai voie, legi românești, care spun că nu ai voie să acționezi în acest mod brutal pentru a schimba un etos, pentru a schimba moralitatea publică. Este ilegal.
Da, mă gândesc dacă toate aceste ambasade ar fi așa toți acești ambasadori ar fi așa de viteji și dacă ar fi numiți ambasadori într-o țară musulmană, într-o țară radical musulmană, ei să susțină creștinismul acolo. Ei, da, ar fi, nu știu dacă ar avea curajul, dar la noi au curajul să susțină anormalitatea.
N-au vocația sacrificiului. Aici
bine ați spus.
Fiindcă nu riscă nimic.
Da, da.
Vocația sacrificiului au creștinii, care uneori pentru a-și mărturisi normalitatea au de suferit uneori. La servici, în societate și așa mai departe, poate în familie.
Da.
Pentru simplu. Da, vă rog.
Interesant că pe vremea președinției domnului Trump, și spun foarte clar, Donald Trump nu a fost un exemplu de moralitate sau însă a avut câteva lucruri foarte importante și anume a interzis susținerea mișcării homosexuale și arborarea steagurilor curcubeu pe ambasadele americane din întreaga lume, felicitări pentru acest lucru, a interzis finanțarea avorturilor, a mutat capitala, ambasada Statelor Unite în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a avut șansa să numească 3 judecători conservatori la Curtea Supremă. Da, deci nu fac apologia lui Trump, dar a bifat câteva lucruri absolut incredibile. De pe vremea lui Obama se trage această agresivitate ideologică. Ce părere, și evident că Biden continuă agresivitatea ideologică începută de Obama. Ce părere aveți? Dacă America nu ar da tonul, s-ar lăsa păgubașe și celelalte ambasade?
Nu știu, fiindcă e o acțiune concertată aici. Însă, referitor, da, a spus bine despre, revin la Donald Trump, într-adevăr, nu putem să lăudăm foarte mult pentru moralitatea sa personală, însă el este un portdrapel. Un portdrapel al unei mișcări pe care americanii, în mod tradițional, o numesc majoritatea morală. Acea majoritate morală definită cumva și formată acum câteva zeci de ani, însă care la ora actuală nu e majoritate. Din nefericire, creștini americani conservatori vin și spun liderilor și spun la ora actuală, după 10 de ani de formare a moralității morale, noi nu mai suntem o majoritate. Degeaba ne numim majoritate morală. În America, noi nu mai suntem în Statele Unite, nu mai suntem o majoritate, din nefericire. Fiindcă au fost copleșiți, tocmai datorită inactivității, datorită pasivității, pe care pasivitatea o vedem și noi aici în marile orașe. Eu întotdeauna am spus că contez, pariez, sau în sfârșit, contez pe provincie. Provincia a venit la marile mișcări și, în sfârșit, manifestații din București, majoritatea și cei mai hotărâți au fost cei care au venit cu zeci de autobuze din provincie. Bucureștenii stau și își beau cafea liniștiți. Dorm un somn pe care l-au dormit și americanii. Și din majoritate au devenit minoritate.
Da, și din păcate, aici este problema bisericii. Mie nu mi-a venit să cred că referendumul pentru familie în 2018 a căzut. Nu mi-a venit să cred acest lucru. Dar chiar vorbeam cu niște prieteni ieri, trebuie să recunoaștem că au fost foarte, foarte inteligenți cei care s-au opus referendumului pentru familie, inclusiv președintele Iohannis. S-a dus să voteze duminică seara la ora 8:30, cu jumătate de oră înainte de a se închide urnele.
Exact.
Deci era un mesaj de zero mă interesează, din contră.
Da, da, da.
Da, deci într-o țară creștină, cum le place românilor să spună, referendumul pentru familie a căzut.
Știu, dar eu nu vreau să cad, de exemplu, în atitudinea asta defetistă sau să induc, practic, un mod a gândi defetist. Din punctul meu de vedere, cu cât suntem mai puțini și, dacă vorbim de marșul normalității, au fost sute și mii de oameni. Deci, în ultimii ani au fost și mii de oameni în anumiți ani, la marșul normalității din București, mă refer. Dar cu cât suntem mai puțini, participarea mea personală și individuală este cu atât mai importantă. Cu cât suntem mai puțini. De ce? Fiindcă aportul meu este foarte important. Departe de a mă demobiliza, dimpotrivă, mie mi se pare onorant pentru toți cei care, acei puțini, o mână de oameni, poate zeci, poate sute, care vin la un astfel de marș.
Spre finalul interviului nostru v-aș mai întreba încă un aspect. Atunci când mergi la un marș sau cine organizează un marș sau participă la marșuri, vrea ceva. Să câștige ceva, eu știu, niște drepturi, vrea ceva, vizibilitate, vrea ceva. Ce vor cei de la marșul Pride, deci homosexualii, ce vor să câștige și ce câștigă? Și spuneați că s-ar putea, din contră, să piardă. Și ce vor cei care participă la marșul normalității, creștinii, cu bun simț? Ce vor să câștige și ce câștigă? Deci pentru amândouă comunitățile, ce vor să câștige și ce câștigă de fapt?
Din punct de vedere al celor care organizează și participă la marșul Pride, părerea mea, așa cum v-am spus, este că ei câștigă ostilitatea populației. Fără să-și dea seama, probabil, mulți dintre ei. Și încă o dată, ei sunt obligați să facă asta, fiindcă ei sunt plătiți full-time. Ei nu se duc la servici, nu stau nici 6, nici 8 ore la servici. Treaba lor este să promoveze și să implementeze această agendă. Deci ei, practic, sunt niște mercenari, vorbim de mercenari. Eu nu vorbesc de acea masă de manevră, de sute de copii care vin pe acolo și, dacă îi întreb, ei spun că este cool și atât. Ei nu au puncte de vedere, decât că este cool și atât. Nu scoți de la ei mai mult. Din punct de vedere al marșului normalității, acum dacă aș
deci
întreba pe cineva...
Participanții de acolo nu prea știu nimic despre ideologia lor, doar că este cool. Atât. E fain.
Da, sunt niște copii manevrați, pur și simplu. Poate că sunt și, dar foarte puțin sunt cei care, într-adevăr, știu, sunt convinși și poate chiar sunt fanatici, vorbind de marșul Pride. Dar majoritatea sunt copii derutați, pur și simplu, care spun că este cool și atât. Și vin cu 3-4 sloganuri și cam atât. Revin la marșul normalității. Spuneați cine și ce câștigă, vizibilitate și așa mai departe. Eu v-aș întreba, dacă aș întreba pe cineva, 100 de oameni, cred că abia unul sau doi, dacă ar ști cine organizează, de exemplu, 2023 Marșul Normalității în București. Cine a obținut organizație și autorizație de la primărie și așa mai departe.
Aș vrea să nu pronunțăm nume, pentru că am mai avut un interviu odată cu o doamnă profesor de la Alianța Părinților și YouTube-ul ne-a șters interviul. Am făcut reclamație la ei și l-au pus înapoi.
Exact, nu pomenesc nume, corect. Este vorba de un avocat.
Nu că ne este frică, ci pentru că vrem să rămână mesajul pe YouTube.
Exact. Știu foarte bine. Deci, Marșul Normalității, de acest an, ca și în ultimii 18 ani, începând cu 2005, a fost organizat de un avocat. Pe atunci era un tânăr avocat, cred că avea 25 de ani. Nu o să-i spun numele și nimeni nu cred că îi știe numele, foarte puțini știu numele, un om extraordinar care se implică și își lasă și procesele și astea ca să organizeze acest marș al normalității. Nu-i spun numele, nu-i spun nici asociația din care face parte. Eu spun decât că sunt multe organizații, cum ar fi, de exemplu, Alianța Părinților din care fac parte, care susțin, deși nu sunt organizatori direcți ai Marșului Normalității. Dar susținem acest marș, participăm în măsura în care se poate la el, cei care pot. Dar, încă o dată, nu e vorba ca cineva să-și câștige vizibilitate, fiindcă, v-am spus, este foarte puțin vizibil și dorește să fie acel avocat de care v-am spus și care organizează timp de, iată, acum 18 ani avea, v-am spus, vreo 25 ani, era un tânăr, dar pe el nu-l interesează, îl interesează practic ce se întâmplă și îl doare pur și simplu, fiindcă îl cunosc și am discutat cu el, îl doare ce se întâmplă în țara asta. Îl doare, nu-l interesează promovarea personală.
Da, dacă pe toți ne-ar durea ceea ce se întâmplă în jurul nostru, jurul nostru ar fi mult mai bun.
Da. Exact.
Totuși, la final aș mai adăuga și aspectul economic. Sunt mari supermarketuri puternice care arborează, pe lângă steagul României, arborează și steagul curcubeu. Din câte știu, în România este interzis să arborezi un alt steag decât steagul național. Dar totuși arborează și steagul curcubeu și susțin cu fonduri puternice, cel puțin în luna iunie, luna Pride, luna mișcării homosexuale, declarate de ei, nu de noi. Pentru noi fiecare zi este a Domnului, pentru cei care suntem creștini. Dar, cum spuneam, sunt foarte actori economici foarte importanți care susțin această ideologie. De ce? Ce câștigă ei economic?
Simpla asociere a steagului României cu altceva e reglementat prin lege. Drapelul românesc, în ce condiții poate fi arborat și așa mai departe și cu ce poate fi asociat. Adică nu poți să-l pune alături de, nu știu, pisică moartă sau, adică e reglementat prin lege. Nu poți să asociezi steagul cu altceva. Ce vreau să spun? De mii de ani, de sute și mii de ani, acest lucru care, sunt anumite lucruri care se fac undeva în spatele curții, în dosul curții. Știți că există acolo ceva, o baracă, în sfârșit, ceva în care faci niște lucruri care nu trebuie să fie publice. Nu trebuie să le faci în mijlocul bătăturii, nici în mijlocul străzii. Problema este că acel ceva din spatele curții a fost luat și pus în mijlocul sufrageriei într-un pocal. Și toți suntem invitați să îl mirosim și să spunem, vai ce minunat miroase. Deci locul lui este și a fost de sute și mii de ani undeva în spate. Nu are nimeni nimic cu acel loc. Dar al aduce, și aici mă refer la spațiu public și școli, și al aduce, hai să zicem, sufragerie, în living, nu? În bucătărie, să-l pui într-un pocal și să-l oferi fiecăruia și să spui miroase și admiră mirosul respectiv.
Și dacă nu miroși și nu admiri, s-ar putea să te tracasăm și să poate să ajungi chiar la un proces, da. Pentru că ăsta e hate speech. Este discurs de ură dacă tu nu spui că este bine.
Și se simte oprimat respectiv.
Da.
Și se simte oprimat că nu e lăudat și, da, miasmele.
Wow, în ce lume trăim, Doamne, Doamne, ai milă de noi. Da, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi prin intermediul tehnologiei George Nițulescu de la Alianța Părinților din România, participant în ultimii ani, în ultimii mulți ani la Marșul Normalității de la București. Cum vă spuneam, sâmbătă au avut loc în București și Marșul Normalității de la ora 1 la prânz și Marșul Homosexualilor de la ora 5 după masa, Marșul LGBTQ, etc. Am discutat câteva aspecte pe care le-am considerat importante despre aceste evenimente. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.